Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu sana ikiwa Ijumaa. Matumaini yangu ni kwamba juma lako limekuwa sawa kabisa na unaendelea kushughulika popote ulipo. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu tuende pamoja ndani ya dakika 30 za VOA Express alasiri hii ya leo. Basi tutakupatia habari mbalimbali zinazoendelea katika eneo la Afrika Mashariki, hali kadhalika katika eneo linalokuhusu wewe msikilizaji na mtazamaji unayetuangalia hivi sasa. Harrison, kuna lile swala ambalo limekuwa likizungumziwa si Afrika peke yake, hata katika bara la Ulaya, ni kuhusiana na kadhia ya ngono. Lakini leo katika kipindi au makala ya jicho letu tutaangalia iwapo mtoto wako anafanyiwa kadhia ya ngono na mwanafamilia, ndugu wa karibu, ni hatua gani utachukua?
Kwa kweli lazima nimlipoti. Kwa sababu gani? Watoto wanauma. Unakuta ndugu yako anakuja, anamwalibu mtoto. Kinachotusababisha, unakuta unamwamini huyu ni babake mdogo au huyu mjomba wake. Hawezi kufanya hicho kitu.
Basi hilo ni moja wapo ya masuala ambayo tutaangalia kwa kina ndani ya VOA Express leo, ikiwa ni siku ya 16 mwezi nao ni wa 3 mwaka wa 2018.
Haya, moja kwa moja basi tuanzie kule Mombasa. Sio Mombasa, unasema tu haya, tunaanzia Nairobi.
Mbona nipenda pia Mombasa? Natamani Mombasa basi. Lakini ukisema tuanze Nairobi basi tutapanda Nairobi,
tunaenda Nairobi.
Lakini lazima pia Mombasa tutaguza.
Tutaguza
Mombasa. Haya basi, ukishaanza kuguza Mombasa, tuanze Nairobi basi.
Haya, huko nchini Kenya, kama tunavyofahamu, hivi sasa ni kipindi cha msimu wa mvua na eneo la Afrika Mashariki kwa jumla mvua zinaendelea na mafuriko ya hapa na pale yamekuwa yakitokea jijini Dar es Salaam, kule Rwanda na kadhalika. Lakini hivi sasa tunazungumzia katika jiji la Nairobi huko nchini Kenya, ambapo mvua zimenyesha na zimesababisha mafuriko ya hapa na pale. Lakini nini kinachoendelea baada ya mafuriko hayo kutokea? Madhara gani yametokea? Sina mengi ya kukueleza, lakini katika laini ya simu tunaye mwenzetu Kennedy Wandera, ana taarifa zaidi kuhusiana na tukio hilo lililotokea huko katika jiji la Nairobi nchini Kenya.
Na Mkamiti, ni hali ambayo imeleta wasiwasi sana hapa nchini Kenya, maanake tunavyozungumza sasa inakadiriwa kwamba zaidi ya watu 16 kote nchini wameweza kupoteza maisha yao kutokana na mvua inayonyea kote nchini. Na maeneo mengi ambayo pia yameathirika kutokana na mvua nyingi hii ni hapa Nairobi, hii ili jiji la Nairobi, ambako kumekuwa na maji katikati mwa jiji. Wakati mvua inaponyea katikati mwa jiji kuna furika zaidi, kwa hivyo watu inabidi watu watumie zile rukwama au mikokoteni kuweza kusafirisha watu kutoka maeneo fulani, na inakuwa biashara tena. Lakini pia nieleze, katika kaunti ambazo zinapakana na Nairobi kama vile Machakos, kuna watu wanne ambao waliweza kupoteza maisha yao baada ya kuwepo mvua nyingi katika eneo hilo, hususan katika hili daraja la Jos Kakamulu na kufunga barabara ya Mombasa Nairobi hapo jana. Mpaka sasa tunavyozungumza, angalau barabara hiyo imeweza kufunguliwa, lakini jana ule usafiri kutoka Mombasa hadi Nairobi uliweza kusitishwa. Lakini tuliweza kupata sauti ya huyu mkurugenzi mkuu wa shirika la halmashauri ya mazingira hapa nchini, NEMA, anaitwa Geoffrey Wahungu, akieleza kwamba kutokana na ile athari ya mifuko ya plastiki na vile ile mifuko ya plastiki pamoja na mikebe mingine ya plastiki inayotupwa katika maeneo tofauti tofauti ndio huenda imesababisha hii. Hebu tumsikize alivyoeleza Geoffrey Wahungu.
This is not a Nairobi challenge. As we speak, 21 counties have been affected by flooding. So it is not because Nairobi there is something we are not doing well, but I think it is a pointer.
Na huyo ni Janet Mudhoni Kunradhi, ambaye ni waziri katika hii kaunti ya Nairobi, hili jimbo la Nairobi, akieleza kwamba si Nairobi pekee ambayo imeathirika kutokana na mvua hii, ni maeneo mengi katika nchi ya Kenya, na hivyo basi wanajitahidi kuhakikisha kwamba wanaweka uwezo ule wa kuweza kufanikisha kudhibiti hali hii ya ambayo idara ya utabiri wa hali ya hewa imeeleza kwamba mvua itaendelea kupokelewa jijini Nairobi na maeneo mengine nchini Kenya. Lakini hebu tumusikize huyu mkurugenzi mkuu wa halmashauri ya usalama mazingira hapa nchini Kenya, Geoffrey Ohungu, alivyoeleza.
County government, just the discussions we had, we are calling upon you to actually mop up all the bottles, all the waste and the debris that is washed ashore by the fast flowing stream.
Naam, huyo ni Geoffrey Ohungu akieleza kwamba pana umuhimu wa kushirikiana na county na majimbo tofauti tofauti hapa nchini kuhakikisha kwamba hii athari ya mifuko ya plastiki pamoja na mikebe inayotupwa ovyo ovyo na watu wakati wanaposafiri, lazima pawe na mkakati wa kuhakikisha kwamba mifuko hiyo na mikebe hiyo inayotupwa kivoloya inadhibitiwa, manake ndio inavunja sana au inadhibiti kupita kwa maji katika mitaro tofauti tofauti hapa jijini Nairobi na kufanikisha kuwepo kwa mafuriko jijini Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Tunatumai kwamba hali hiyo pindi inapoendelea utaendelea kutujulisha mambo yalivyoendelea. Lakini nimetazama pia kwenye mitandao ya kijamii nikaona kwamba kuna wengine wanasema kwamba ni wakati wao wa biashara, hasa wauza miavuli na wale ambao wanasukuma mikokoteni, wanasema sasa ndio biashara imeenda juu sana, maana kwa wanavusha watu na wengine kuuza miavuli. Asante sana Kennedy Wandera.
Asante sana.
Na unajua Harrison, matukio kama haya yanapotokea, unapozungumzia wale wanaouza miamvuli na kadhalika, ndio wanasema kufa, kufaana. Maana kitukio linatokea, ndio miamvuli inanunuliwa kwa wingi sana, na ndipo wakati wanapojipatia fedha nyingi kadri kutokana ni msimu
mambo ya dunia ndio hayo. Lakini pole kwa wale ambao wameathiriwa na mvua hizo kubwa zinazoonyesha Nairobi.
Naam, basi na hivi sasa moja kwa moja kule kisiwani
Komoro.
Tunafahamu kwamba kuna mgomo ambao unaendelea hivi sasa. Ili kuweza kupata taarifa hiyo kwa kina, tujiunge na mwenzetu Abdul Shakur Abod ambaye amekuwa akifuatilia tukio hili kwa karibu zaidi.
Na mkamiti na kama asante, bila shaka kwa hakika waziri huyo wa majimbo ya ngambo ya Ufaransa ambapo sehemu nyingi ni visiwa, Annick Girardin, alikuwa kisiwani Mayotte katika muda wa wiki nzima katika juhudi za kutafuta suluhisho kwa mgomo huo uliositisha kazi zote isipokuwa za dharura katika kisiwa hicho cha wakazi 200,000, na kuwepo maandamano ya kila siku pamoja na wakazi kuweka vizuizi katika njia muhimu zote za kisiwa hicho, pale wakazi wakiendelea kulalamika dhidi ya ukosefu wa usalama. Wanasema kuna mauaji na wizi wa kutumia nguvu, kutokana na kwamba wanasema wahamiaji wako wengi kutoka visiwa vya Komoro na hata mataifa ya Afrika, na wengine wanasema hata kutoka nchi za Mashariki ya Kati. Katika maandamano ya hii leo, mwandamanaji anayejitaja kama Marian anasema hali ya maisha ni magumu sana katika kisiwa hicho.
Hatuwezi kuingia katika hospitali zetu. Tunalazimika kuelekea kisiwa cha Reunion au kwingineko kwa sababu wahamiaji wamejaa huko. Hatuwezi kuwapeleka watoto wetu katika shule za umma, kwani darasa moja lina wastani wa wanafunzi 40.
Kisiwa cha Mayotte ambayo kwa Komoro anajulikana kama Maore iliamua kubaki chini ya Ufaransa baada ya visiwa vingine vitatu vya Komoro kunyakua uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1975 na kutambuliwa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika na jumuiya nyingine za kimataifa kuwa Komoro ni visiwa nne. Na mwaka 2009 wa Maore wakapiga kura kubaki kama jimbo la Ufaransa, hivyo wana haki sawa na wananchi wa Umoja Ulaya. Hali hiyo imesababisha kuwepo na wimbi kubwa la wahamiaji kutoka Komoro na sasa inasemekana kutoka nchi nyingine za Afrika, sawa na vile tunavyoshuhudia wa Afrika wakivuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya kutafuta maisha. Lakini uhamiaji kuelekea Mayotte haijaripotiwa sana kama inavyoripotiwa huko nchi za Ulaya. watu wanakimbilia Mayotte ili kuweza kujaribu kupata vibali vya kuweza kuishi au kuelekea Ulaya, kwani raia wa Mayotte kama nilivyosema hapo mwanzoni ni raia wa Umoja Ulaya. Ufaransa imepeleka maafisa zaidi wa usalama wiki hii ili kuimarisha ukaguzi na doria kulinda usalama, ambapo wahamiaji wasio na vibali wameanza kukamatwa tangu hiyo jana. Lakini wakazi wa kisiwa hicho wanataka Ufaransa kuwaondoa wahamiaji na kuondolewa sheria inayoruhusu mtoto anayezaliwa kisiwani humo anakuwa moja kwa moja raia wa Ufaransa na hivyo raia wa Umoja Ulaya, au wengine wanakwenda huko kuwaoa wale wa Maore na hapo kuweza kupata vibali kuweza kuwa wa Faransa na hivyo kuweza kwenda kupata uhamiaji katika nchi za Ulaya.
Asante sana Abdushakur Abud kwa ripoti hiyo. Harrison, basi hivi sasa tujiandae kukusomea habari za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari, studio namba 15 za VOA Express. Rais wa zamani wa Zimbabwe Robert Mugabe amefahamisha kwa mara ya kwanza tangu achie madaraka mwaka jana kwamba kulazimishwa na chama chake cha ZANU-PF kuondoka madarakani ilikuwa ni mapinduzi ya kijeshi, jambo ambalo anasema linabidi kubadilishwa. Katika mahojiano na redio pamoja na televisheni ya Afrika Kusini SABC akiwa ofisini mwake mjini Harare, Mugabe mwenye umri wa miaka 94 amesema kitendo kilichofanywa na jeshi la Zimbabwe na huyo naibu wake wa zamani Emmerson Mnangagwa kuchukua madaraka ni mapinduzi ya kijeshi, jambo japokuwa baadhi ya watu wamekataa kuielezea hatua hiyo.
Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Fred Matiang'i anasema baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa na jinsi polisi walivyokabiliana na waandamanaji na kutuhumiwa kusababisha vifo wakati wa maandamano baada ya uchaguzi, na kwamba serikali imetambua kwamba kunahitajika kufanyika mageuzi muhimu ya utawala, mahakama na usalama. Akizungumza katika kikao kilichoandaliwa na taasisi ya African Society hapa Washington na kujadili changamoto za usalama na utawala, Daktari Matiang'i anasema kipaumbele cha juu hivi sasa kwa upande wa serikali ni kupambana na ulaji rushwa, na mmoja wapo ya vyombo muhimu kufanikisha lengo hilo ni kuimarisha idara ya usalama na sheria.
Maelfu ya wanawake na wanaume leo siku ya Alhamis, kumradhi, maelfu ya wanawake na wanaume leo Ijumaa wametoroka kutoka kitongoji cha Ghouta Mashariki kutoka huko Damascus, mji mkuu wa Syria, huku wakibeba mali zao kwa mikono, baiskeli na magari wakati mapigano yakiendelea. Waasi wameshikilia wilaya hiyo Ghouta Mashariki tangu mwaka 2012, lakini sasa wanajeshi wa serikali wamechukua udhibiti wa sehemu kubwa baada ya kufanya mashambulizi ya kombora na roketi za angani.
Na Russia imesema kuwa itawekea Marekani zaidi kwenye orodha yake ya watu wasiokubaliwa nchini humo, yakiwa majibu ya kuwekewa raia wake vikwazo vipya na Marekani kwa madai kuwa waliingilia katika uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Russia la RIA Novosti, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Sergei Ryabkov mapema leo amesema kuwa Russia inajiandaa kuweka vikwazo vipya dhidi ya kundi jipya la Wamarekani pamoja na hatua zaidi ambazo hazikutajwa. Ryabkov amelaumu Marekani kwa kusababisha kitisho kwa udhabiti wa kimataifa, lakini ameongeza kusema kuwa Moscow itaendelea kudumisha mazungumzo na Washington. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa wale wanaosikiliza mambo safi, kwa wale wanaotutazama kwa njia ya Facebook, najua kwamba popote ulipo, basi nafasi yako ni nzuri ukasema tu kitu neno na sisi tutapata nafasi labda ya kusema ulivyosema, lakini tunashukuru sana kushiriki nasi VOA Express kutoka hapa Washington DC. Mkamiti,
hivi sasa nakupeleka kule Mombasa nchini Kenya, ambapo awali ulikuwa ukitaka kwenda.
Hatimaye tumefika Mombasa basi. Kuna nini Mombasa?
Mombasa kuna swala hili ambalo hivi sasa limebuka tena. Wizara ya Kilimo Kenya imeamua kurudisha ile programu ya kutoa maziwa kwa
maziwa ya bure kwa wanafunzi,
kwa wanafunzi wa shule za chekechea.
Sijui ni rudi tena chekechea wakati wetu, unajua tulipata maziwa.
Elimu haina mwisho. Mm-hmm. Sasa wakati wizara hiyo imeridhia kutoa kurudisha programu hii, magavana wanasema kwamba hawana fedha za kuendeleza programu hii. Ili kuweza kujua kwa kina kuhusiana na ripoti hii, moja kwa moja tunajiunga na mwandishi wetu Libert Adede akiwa huko Mombasa. Libert, karibu, tueleze yanayojiri kwa sasa.
Asante sana. Miaka ya 80 na mapema 90 wanafunzi nchini Kenya akiwemo huyo Harrison walifaidika, nikiwemo mmoja wao, tulinufaika na maziwa yaliyokuwa yakitolewa shuleni. Lakini mpango huo ambao ulikuwa unatekelezwa chini ya utawala wa rais mstaafu Daniel Moi ulikomeshwa, ulififia na ikafika mahali ukapotea kabisa. Sasa magavana 10 kutoka kaunti 10 nchini Kenya katika miaka kama miwili mitatu iliyopita walivyochukua hatamu zao waliurudisha tena mpango huo, hapo wakilenga watoto walio katika shule za chekechea. Mpango huu ukiwa ni wa kusaidia watoto kutoka maeneo kame zaidi na mashambani kuweza kufika shuleni, pili kuweza kuhakikisha wanakabiliana na utapiamlo, na tatu kuhakikisha kwamba watoto wanabakia shuleni. Lakini mpango huo umefika mahali sasa pia unaonekana kufifia, na ndipo wizara ya kilimo inasisitiza na kuwataka magavana wote katika kaunti zote 47 kutekeleza swala hilo na ili kuweza kufaidisha wakulima. Lakini magavana wanalia, wanasema kwamba mpango huo japo ni mzuri wanaunga mkono lakini uko ghali sana. Tumsikize hapa naibu gavana wa kaunti ya Kisii akiwa anawakilisha maafisa ama magavana kutoka kaunti zote 47 nchini Kenya.
We appreciate that 7 counties have taken up this program and we see the benefits. The remaining 4 counties are still contemplating and thinking on how
ba, ni tunapongeza kaunti ambazo zimechukua hatua ya kutekeleza mpango huu, lakini inakuwa ni vigumu kutekeleza kutokana na kiwango kikubwa cha pesa kinachohitajika. Tunaomba mashirika, makampuni zile zinatengeza maziwa kufikiria jinsi ya kupunguza ada ya kutengeza maziwa haya, ama serikali kujaribu kuondosha ushuru inaotozwa vifaa vya kutengeza maziwa. Na hapo bwana gavana huyo, naibu gavana Joash Mangi kutoka Kisii, alikuwa anasisitiza umuhimu wa kuweza kufanikisha mradi huu. Lakini kwa upande wake waziri wa masuala ya kilimo nchini Kenya bwana Mwangi Kiunjuri, ambaye yuko amekuwa Mombasa kwa sababu ya mjadala huo, amesema kwamba atawasilisha malilio yao katika bunge la kitaifa ili kuweza kupitisha kuondosha ushuru huo, na pia kusisitiza mgao wa fedha za kutosha kufanikisha magavana kutekeleza hilo, huku akiwataka, akisema kwamba hii itasaidia wakulima na pia magavana kutengeza kubuni ajira na kuendeleza taifa la Kenya. Tumsikie anasemaje hapa.
When this program is properly effective in the 47 counties, again Kenyans,
anasema kwamba kama mpango huu utatekelezwa kikamilifu nchini Kenya, basi Kenya tutajilinda sisi wenyewe. Tutakabiliana na utapia mlo, tutapunguza kiwango cha pesa ambacho tunatumia kukabiliana na utapia mlo katika shule hizi, na pia tutaweza kuimarisha, tutatoa ajira kwa vijana, na swala hili itakuwa ni faida kubwa sana kwa wakulima wa maziwa nchini Kenya. Sasa ni mpango ambao ni mkutano wa tatu unaendelea hapa Mombasa kujaribu kuona kama mpango huu unaweza rudishwa utekelezwe kote nchini. Harrison.
Liberty, kuna swala ibuka. Wakati sisi tulipokuwa tumepata maziwa wakati tukiwa katika shule za chekechea, wakati ule idadi ya Wakenya ilikuwa ndogo sana. Sasa idadi imeongezeka na sijui kama kuna maziwa ya kutosha ama ukulima utakaoweza kukabiliana na mahitaji ya maziwa kwa wanafunzi kama ilivyopendekezwa. Unafikiriaje hapa?
Na hilo ni swali linajadiliwa kwa sasa, akisema kwamba kiwango cha maziwa kinachotolewa nchini Kenya kimepungua, na sababu ni kutokana na ukame na ukosefu wa chakula na vijana kukimbilia kazi za ofisini na kusahau ukulima. Sasa ndipo kupitia mpango huu anasema kwamba vijana watahimizwa kupanda hata nyasi tu, maanake ukipanda nyasi utauzia wale wakulima. Mm-hmm. Na wale wakulima pia waongeze idadi ya mifugo, yani ng'ombe. Mm-hmm. Na pia waanze kufikiria kutumia maziwa kama vile maziwa ya ngamia, ambao sema kwamba yana afya na rutuba nyingi sana ndani ya mwili. So ni maziwa ya mbuzi, maziwa ya ng'ombe pamoja na maziwa ya ngamia, ambayo yataweza kusaidia kuweza kutoa maziwa kutosha kwa watumizi nchini Kenya.
Asante sana Liberty Adede. Kwangu ningetaka hayo maziwa ya ngamia, nasikia yana afya zaidi kuliko maziwa mengine, lakini asante sana Liberty Adede. Lazima moja kwa moja tuelekee kwenye muziki sasa. Liberty ya maziwa haya tuyaache sasa hivi, na moja kwa moja tunaelekea huko nchini Rwanda. Tunampata jamaa anaitwa Alpha Riragira, anasema yes, hebu tupate ndani ya VOA Express mambo mazito haya.
Haya, msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express na burudani ya muziki hivi sasa.
Mambo ya yes yanavyochuno kutoka kule Rwanda. Nakwambia Afrika imeamka sana kimuziki.
Mimi nafikiri iliamka tangu zamani,
lakini sasa kuna mwamko kabisa ambao unasikia kwamba ni wa kimataifa. Wanavyocheza na kupangilia muziki inaridhisha mno. Ndani ya VOA Express ndivyo mambo yalivyo kutoka hapa Washington DC.
Bila shaka wewe mtazamaji unayetuangalia hivi sasa na wewe unayetusikiliza popote pale kupitia radio zetu shirika, umeburudika na kibao cha yes kutoka kwake Alpha. Basi baada burudani hii tunarudi katika makala ya jicho letu na VOA Express. Hii leo basi mwenzetu Lucy Patrick akiwa kulembea nchini Tanzania anaangazia swala zima la unyanyasaji au mateso ya ngono wanayoyapata watoto ndani ya familia. Nimwachie mwenyewe aweze kuelezea kwa kina kile ambacho amekusudia kukupasha wewe mtazamaji na msikilizaji katika VOA Express hivi sasa.
Na kualika msikilizaji kwenye jicho letu, mimi ni Lucy Patrick, na siku ya leo jicho limejaribu kuangazia swala zima la ukatili wa kingono kwa watoto na watu wa karibu kabisa kwenye familia. Endapo mtoto amefanyiwa kitendo hiki cha kikatili na mtu wa karibu kabisa na yeye, ni hatua gani ambayo anaweza kuichukua, au ndo vile watu wanakaa kimya kwa ajili ya kufuta aibu? Karibu.
Kwa kweli lazima nimlipoti. Kwa sababu gani? Watoto wanauma. Na watoto tunapata kwa shida ngumu sana. Hata uleaji. Unakuta ndugu yako anakuja, anamwalibu mtoto. Kinachotusababisha, unakuta unamwamini huyu ni babake mdogo au huyu mjomba wake. Hawezi kufanya hicho kitu. Unasema tu, "Haya, mwanangu leo utalala na bamdogo huyu hapa. Au leo utalala na mjomba." Unaona? Na unajua umeshajenga nini ile hali ya kusema kwamba huyu mtoto hawezi akafanywa ubaya. Kwa sababu ile ni babake mdogo, na kufikiria kwamba ikikuyu baba kwamba anaweza kafanya, yani unakuwa mzito kweli kufikiria, unaona. Kwa kweli mimi kama mimi lazima nikamlipoti, watoto huwa wanauma. Ila kuna baadhi ya wazazi wanasema sasa babake mdogo, labda huyu ni mjomba wake, tufanyeje? Basi tunyamaze tuishe familia. Maana ukizidi kunyamaza, ina maana hiyo hali inazidi kuendelea kwa familia hii, kwa familia ile. Ina maana na huyo mtu hawezi kujifunza kuacha. Kesho atakuja kwako, kesho kutu anaenda kwa mdogo wako. Siku nyingine anaenda tena kwa mtu mwingine. Anafanya hivyo hiyo tabia yake. Kwa katika familia ikatokea kitu kama hicho, ni lazima mkamlipoti, na huyo mtu lazima achukuliwe hatua ili asiendelee. Mkinyamaza kimya, na ataendelea na ataendelea. Kwa mfano akaja mkamkaribisha kama kawaida, "Karibu ba mdogo, basi leo utalala na mtoto." Si ndio? Utakuta anampokea yule mtoto analala vizuri. Kumbe ameshamfanyia kile kitendo cha kibaya cha ulawiti. Unaona? Akishamfanyia anamwambia usiseme, anamdanganya. Ukisema mamako anakufa. Au ukisema, yani anamdanganya kitu chochote, au utakufa mwenyewe. Kwa hiyo mtoto akisha, "Nikisema baba mama atakufa. Nikisema mimi nitakufa." Kwa hiyo ananyamaza kimya. Kwa hiyo mpaka kuja kujua kwamba mwanangu ameharibikiwa ni kazi. Na unashangaa familia zingine hujui kama, yani akishaogeshwa tu na binti wa kazi huko, kesho shule, hivyo. Kuja kugundua kwamba mtoto kaharibikiwa inakuwa ngumu.
Mimi nakuwa sina la ziada katika jicho letu kwa siku ya leo. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick kutoka huko nchini Tanzania. Na bila kupoteza wakati hivi sasa, basi kuna swali ambalo huwa tunamuuliza msikilizaji kila siku. Na siku ya jana tulikuuliza, je, kauli ya rais ni sheria?
Kweli kabisa, naona kwamba kuna majibu ambayo yametufikia. Naona Richard Chaula, tatizo unasema katiba ya nchi, kama katiba imeandikwa hivyo kuwa neno la rais ndio sheria, basi itakuwa hivyo. Ila ninachojua, ili serikali iwe bora, muhimili mkuu ifanye kazi ikiwa huru pasipo muingilio wa rais.
Freddy Paulson anasema kama bunge imeijadili inaweza kubadilika kama sheria, lakini kama nchi ikiwa imetawaliwa na udikteta, basi wabunge hawana lolote la kusema. Raia ndio hasa hawana la kusema, ni kupigwa tu.
Tunashukuru sana kwa baadhi ya maoni yangu mengi ambayo yatuma kutokana na swali ambalo tuliuliza jana. Lakini sasa tumkaribishe mwenzetu Kenneth Bwire. Karibu sana VOA Express, yapi yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii?
Nashukuru sana Harrison na Mkamiti. Katika mitandao ya jamii, tuanze na mtandao wenyewe kwamba Watanzania idadi yao kwenye mitandao imeongezeka kutoka 2% hadi 50% katika kipindi cha miaka 10. Yaani kutoka watu milioni 3 mwaka 2008 hadi watu milioni 22
wako kwenye mitandao
mwaka 2018. Wanafanya nini huko, Mkamiti, unafikiria?
Kuna mengi ya kufanya. Wanasoma magazeti, wanawasiliana na ndugu jamaa na marafiki, wanatafuta marafiki, wanajifunza.
Na wengi wanatazama kwenye Facebook.
Sasa kulingana na meneja wa mamlaka ya mawasiliano TCRA Annette Matindi, anasema kwamba wengi wanachati tu, wanajifurahisha na entertainment, lakini akawaambia tumieni mitandao kuunda hela, kuunda pesa, kuunda mkwanja.
Kwa namna gani?
Tuachane na hayo. Watajijibu wenyewe. Nchini Kenya naambiwa usafiri wa gari ni mgumu, sasa ni boti, yani mashua. Yani mafuriko yameingia hadi katika nyumba za watu.
Tumeona picha zinahuzunisha na zinasikitisha.
Elisha Moseti kasema matukio kama haya yalikuwepo hata kabla ya utawala wa gavana aliondoka Evans Kidero. Sasa ni utawala wa Mike Sonko ambaye amejaribu kusafisha jiji, lakini sasa ni mafuriko. Kwani zile takataka walikuwa kitoa jijini walitumia kuziba maeneo ya kupita maji ya mvua? Siku moja tu, na haya ndiyo maisha. Je, siku tatu?
Itakuwaje?
Jibu wanalo wenyewe.
Jacqueline Nangila, hii ni zaidi. Waliziba drainage sahihi ni kuumia kuumia kabisa. Kigoli anasema, sahizi mkokoteni wamepata kazi. Tununue boti bana mkokoteni na wao pia watakuja kuingia katika matatizo. Na namaliza na Wandera anasema, si Wandera wa hapa, huyu anaitwa Wandera Bideru. Waliokuwa mamlakani miaka nenda miaka rudi na waliomo mamlakani kwa sasa katika jiji letu la Nairobi hawana ufahamu telezi wa kukabiliana na majanga epukika.
Asante sana. Kenneth Bideru.
Kenneth Bideru, asante sana kutoka hapa Washington DC. Juma ya leo hatuna la ziada ila kusema kwamba tunakutakia weekend njema. Wewe ulio kwenye mafuriko huko Nairobi labda njia itapatikana, lakini kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa, mwongozi wa picha ni Jafar Mjasiri. Shukrani kwa kutuangalia.